ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
Não há culpa sobre vós ao buscardes favor de vosso Senhor em vossos negócios. E quando prosseguirdes do Monte Arafat, lembrai-vos de Alá junto do símbolo sagrado, e lembrai-vos bem dele como ele bem vos guiou, e por certo eres antes disso dos descaminhados.